Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Dačić izjavio u Zagrebu da sutra u Briselu nema razgovora o statusu Kosova. Dačić u Rimu ponovio da Srbija neće priznati nezavisno Kosovo. U tematskom dijelu analiziramo da li Srbijom vladaju tajkuni, pre svega Miroslav Mišković. Dogovor Zlatka Lagumđije i Milorada Dodika da će glavne tužioce imenovati vlast i dalje nailazi na brojne osude. O današnjem konstituisanju Skupštine Crne Gore. Da li Liberalno-demokratskoj partiji Čedomira Jovanovića nakon lošeg izbornog salda prete raskoli?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre pregled najvažnijih zbivanja. Priredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovski premijer Hašim Tači rekao je danas u Zagrebu da će sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem sutra u Briselu razgovarati o provođenju do sada postignutih sporazuma Beograda i Prištine, ali da neće biti riječi o statusu Kosova.
Srbija više nema ni moralno, ni političko, ni tehničko, ni zakonsko pravo rješavati kosovsko pitanje. Plan mora biti sve evropski i jedino na taj način može se ovo pitanje riješiti. Status Kosova je jednom zauvijek riješen proglašenjem nezavisnosti.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović kazao je da vjeruje da će vlada u Beogradu biti razumna i pragmatična u razgovorima s Prištinom.
Mi smo svjesni teških okolnosti u kojima se Kosovo nalazi. S jedne strane, nikad nije bilo bolje. Država je uglavnom priznata, funkcionira, međutim opet okružena je sa državama s kojima traži zajednički jezik, naročito sa Srbijom, i tu će trebati puno strpljenja, uzajamnog povjerenja, a to je puno lakše reći nego napraviti. Tu Hrvatska nudi svoje dobre usluge, ništa manje i ništa više od toga, jer nikakvu mentorsku poziciju ne zauzimamo, niti ćemo je zauzimati. Želimo dobre odnose i sa Beogradom i s Prištinom.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić u Rimu je kazao da je nemoguće da Beograd prizna nezavisnost Kosova. On je rekao da nema ništa protiv da se sutra razgovara o normalizaciji odnosa, ali da to podrazumijeva dogovor sa Srbijom i kompromis.
Mi imamo inicijativu, predlažemo i želimo da se to pitanje što prije reši, ali da bi se rešilo, ti predlozi moraju da poštuju legitimne interese i Srba i Albanaca na Kosovu.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić saopćio je danas da je šokiran lažima koje neki predstavnici MUP-a i vlade Srbije plasiraju u pojedinim medijima povodom prisluškivanja najviših državnih funkcionera. Najavio je kako će najkasnije do kraja tjedna iznijeti podatke o načinu na koji su prisluškivani političari i koje i kakvu ulogu imao u tom sistemu.
We know what change looks like. I'm going to help the American people get good jobs and a bright future.
6. novembra Amerikanci biraju Romney ili Obama.
Iz minuta u minut na slobodnaevropa.org pratite ko će naredne 4 godine upravljati najvećom svetskom silom.
Sledi tematski deo. Najprej istražujemo šta stoji iza tvrdnje vlade Srbije da najmoćniji srpski tajkun Miroslav Mišković potajno radi na smjeni Dačićevog kabineta i na stvaranju novog beznaprednjaka. Istovremeno javnosti je saopšteno da u 3 od 24 sporne privatizacije čiju reviziju traži Evropska unija ima umešane prste baš vlasnik razgranate Delta kompanije stvorene na osnovu početnog kapitala čije poreklo potiče iz 90. godina. Uz to vlada najavljuje novi zakon o poreklu imovine, koji bi doveo pitanje poznato tajkunsko pravilo. Ne pitaj samo kako sam zaradio prvi milion. Prilog Branke Mihajlović.
Šta kažu građani? Veruju li da će se vlast odreći usluge tajkuna?
Imam utisak da je sve u rukama tajkuna. Stvarno, mislim, budimo realni.
Oni pokušavaju sad ove komično, ovo svi, znate, svi prozivaju, a svi žive u stvari ove stranke od i...
Sad je teško pomožištvo. Sad je ovo nešto kao pokrenuto, da li to ima nekog smisla i da li je to samo marketing ili nije, to ćemo vidjeti.
Ime tajkuna Miroslava Miškovića u poslednje vreme često se spominje. Zanimljivo je da je od najpoželjnijeg saradnika, finansijera i savjetnika, najmoćnijeg čoveka iz senke, postao meta napada i sa leva i sa desna. Prvo je Boris Tadić nakon izbora izjavio da srpski tajkun Miroslav Mišković želi da sastavi vladu bez demokrata, da bi samo koji mjesec kasnije potpredsjednik vlade bez demokrata Aleksandar Vučić izjavio da isti taj Mišković želi da sruši vladu i napravi novu sada bez naprednjaka. U međuvremenu gubitnik Tadić je okrivio svog rivala u trci za mesto lidera stranke Dragana Đilasa da je pod uticajem tajkuna Miškovića i da od stranke hoće da napravi poslovni klub. Koliko je moćan Mišković, odnosno svi srpski tajkuni, i da li su oni zarobili državu, pitali smo Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbije.
Mislim da taj uticaj postoji, da je solidno veliki, ali da Srbija nije u potpunosti zarobljena država. Uticaj tajkuna na donošenje odluka političara državnih institucija nije, nažalost, nikada bio dovoljno istražen, nikada nije bila uređena temeljna kontrola finansiranja izbornih kampanja i političkih stranaka, da nema nikakvih propisa koji bi uredili lobiranje.
U svetu vlasnici krupnog kapitala ulažu novac u kampanje i druge vidove partijskih aktivnosti, ali je to regulisano zakonskim aktima, sve uključujući i lobiranje za neku političku opciju. Našim rečnikom rečeno, zna se ko je čiji i znaju se granice. Na domaćoj sceni, em je sve tajno, em uticaj nije jednosmeran, kaže Nenadić.
Dakle, reč je o jednom dvosmernom odnosu, s jedne strane o pokušaju zarobljavanja države zarad financijskih interesa, ali i s druge strane o svojevrsnoj zloupotrebi državne funkcije političke moći radi ostvarivanja nekih financijskih koristi.
Da li se može reći da svaka partija ima svog tajkuna?
Ne vjerujem da svaka partija ima svog tajkuna, mnogo je verovatnije da isti ljudi kupuju političku podršku na više adrese.
Da li tajkun može da obori vladu? Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne ekonomske studije.
Ako se recimo misli da neki članovi koalicije imaju i trpe pritiske od strane poslovnih krugova iz jednog, drugog ili trećeg razloga, pre svega zbog toga što se najavljuju te istrage oko privatizaciji, onda to je svakako jedna mogućnost, ako je to ono što se želi reći, ali dalje od toga je teško špekulisati. Ne može niko koliko god da ima para da promeni vladu, jel? To prosto nije moguće, jel? Tako jedino ukoliko bi se ta vlada raspala.
Od kada datira takva moć Miroslava Miškovića da mu se pripisuje presudan uticaj na stvaranje prošle vlade ili namera da sruši aktualnu vladu pod vojstvom naprednjaka, kako tvrdi Aleksandar Vučić, Nemanja Nenadić.
Čini mi se da nema razloga da se pomisli da je on bio veći u doba vlade između 2008. do 2012. nego što je bio, na primjer, u doba one vlade koja je bila od 2004. do 2007. ili pak u doba one vlade koja je njoj prethodila. Dakle, makar ja nisam video nikakve pokazatelje da je taj uticaj bio veći u ova posljednje 4 godine nego ranije.
Da li je zaista prošlo vreme tajkuna ili je prošlo vreme nekima od njih? Vreme u kome je njihova moć bila samo ponekad vidljiva, kao na primjer prilikom dolaska američkog potpredsjednika Bajdena u Beograd, kada se on uz predstavnike države sastao i sa Miškovićem. Ili kada je procurilo u javnost da se vlada socijalista i demokrata dogovarala nigde drugde već na ručku baš kod Miškovića. Da li distanciranje od ovog tajkuna potiče od trenutka kada se pokazalo da su neke privatizacije u kojima je on zaradio dobre svote novca na spisku spornih koje po nalogu Evropske unije treba proveriti. Spisku koji je Cvetkovićeva vlada ignorisala, a Dačićeva predala u ruke beskompromisnom Vučiću, Nemanja Nenadić.
To može biti stvaranje medijske podloge za namerevane istrage, a može biti marketinški potez.
U pokušaju abolicije tajkuna učestvuju neki njihovi moćni medijski ljudi na različite načine. Mi navodimo samo jedan citat jedne moćne i vešte medijske ličnosti.
Tajkuni su naše komšije, tajkuni su naši poslodavci, tajkuni su logistika naših stranaka, finansijeri naših medija, ktitori naših hramova, bakšiš age naše javne scene, naši aduti za borbu protiv prljavih stranih tajkuna, blagajnici naših lobista, oni su naša sudbina. Kasno je za oduzimanje, kasno je za preispitivanje, kasno je za podjelu. Samo ih valja usmeriti da igraju prema napisanim pravilima. Samo valja da dele, pola sebi, pola Šarcu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o dogovoru Zlatka Lagumdžije i Milorada Dodika da će glavne tužioce imenovati vlast, a koji i dalje nailazi na brojne osude. Taj posao je do sada obavljalo Visoko sudsko i tužilačko veće BiH, institucija čiji je zadatak da osigura nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe. Novi politički dogovor šamar je i međunarodnoj zajednici koja je idejni tvorac pravosuđa na državnom nivou. Uostalom, ovo poglavlje je najbitniji deo u pregovorima sa Evropskom unijom. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U posljednjih 10 godina međunarodna zajednica donirala je milione eura kako bi omogućila nezavisno i profesionalno pravosuđe u Bosni i Hercegovini. I sve to nakon što je prije deceniju visoki predstavnik u BiH proglasio zakone o osnivanju tužilaštva i suda na državnom nivou. No to nije zasmetalo Zlatku Lagumdži i Miloradu Dodiku, socijaldemokratskim liderima, da sve navedeno baci niz vodu. Upravo su to dogovorili prošle sedmice potpisavši dokument prema kojem će glavne tužioce na svim nivoima umjesto Visokog sudskog i tužilačkog vijeća imenovati predstavnici vlasti. Sporazum je u startu naišao na neodobravanje nevladinog sektora, javnog mnijenja, ali i međunarodnih zvaničnika i pravnih stručnjaka. Među prvima su se oglasile ambasade Norveške i Švedske, govore Vibeke Lilo i Bose Hedberg, ambasadori dvije zemlje u Bosni i Hercegovini.
Norveška u potpunosti podržava Visoko sudsko i tužilačko vijeće jer smatramo da ono može osigurati da izbor tužilaca bude zasnovan na zaslugama, a ne na stranačkoj pripadnosti. Zabrinuti smo najnovijim političkim prijedlogom kojim se potkopava nadležnost Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Posebno bih naglasio značaj da se reforme u pravosuđu ne smiju vraćati nazad, niti da se smiju podrivati nadležnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Ovakve ali izjava Petera Sorensena, specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini, kako BiH pravosuđe mora biti nezavisno, nije pretjerano dojmilo ni Lagumdžiju ni Dodika. Ovaj drugi doduše nema ni razloga da objašnjava potpisano, jer već godinama radi sve kako bi oslabio uticaj državnih sudskih institucija. I tada, ali i danas, Dodik tvrdi kako nikakve pravosudne institucije ne trebaju biti na državnom, već na entitetskom nivou.
Nemoguće je prihvatiti zdravorazumski da jedna špekulativna komisija kakva je Visoki sudski tužilački savjet koji je pod utjecajem stranaca ima više javne odgovornosti nego što ima recimo parlament.
I Dodik i Lagumdžija navode kako tužioce u susjedstvu i Europi biraju parlamenti, braneći na taj način dogovor u dijelu koji se odnosi na pravosudne institucije. No da li je to baš tako? Milorad Novković, predsjednik Visokog sudskog i Tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, ističe kako samo dvije države u Europi imaju izbor sudija i tužilaca kakav predlažu Lagumdžija i Dodik.
Nije razlog i ne stoji činjenica koja je iznijeta da je to u regiji i da je to u većini europskih zemalja. Mislim da to i nije u skladu sa Venecijanskom komisijom, da nije u skladu sa sporazumom koji je zaključen između entiteta i vijeća ministara.
Tužiteljica Hajrija Hadžiomerović-Muftić.
Sporazum postanke između lidera političkih partija kojim se izborgani tuštelj u Bosetskoj vraća u skupštine entiteta i kantona županije predstavlja vraćanje na ranije već demokratskih trendova prevaziđenih rješenja.
SNSD je stao iza svog lidera i njegovog potpisa na sporazumu sa SDP-om, no u toj stranci nije bilo jedinstva. Suzdržan prilikom glasanja na istu temu bio je Slobodan Popović, član predsjedništva Socijaldemokratske partije. Za naš radio Popović navodi razloge.
Ako se pozivamo već na nečije iskustvo, onda moramo preuzeti kompletnu proceduru od momenta kad se raspiše konkurs za izbor na neku javnu poziciju do momenta kad kad se izabere, a ne uzmemo samo onaj dio koji nama odgovara, a ostalo zaboravimo kao da ne postoji. Na taj način se ne može obezbijediti nezavisnost ni sudija, ni tužioca, ni revizora, ni bilo koga koji funkcionalno treba da radi posao kojim treba da se kontroliše kako se štiti javni interes, kako se poštuje zakon i ko radi suprotno od toga. Nama ljudi sa pozicija potpredsjednika stranaka, Seada Palavrić i Mirsa Čeman su sa pozicije potpredsjednika SDA ušli u Ustavni sud. Krstan Simić je sa pozicije potpredsjednika SNSD-a ušao u Ustavni sud. Gerald Selman je postao predsjednik Ustavnog suda sa pozicije ministra pravosuđa. Zoran Lipovac je izabrao sam sebe sa pozicije delegata u Hrvatskom klubu u Vijeću naroda Republike Srpske i njegov glas je bio odlučujući u izbor 5 ljudi. Dakle, tu praksu mi moramo onemogućiti.
Da li je Zlatko Lagumdžija udovoljio interesima Milorada Dodika zarad, kako javno spekuliše, ostanka u ministarskoj fotelji ili je nešto drugo u pitanju? U ovom trenutku teško je reći. No šta će se desiti ukoliko njihov sporazum bude dobio podršku? Odgovor daje profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
To znači onda da bi kriminalne grupe uživale praktičnu zaštitu kriminaliziranih dijelova političkih stranaka i tih postojećeg političkog establishmenta, koji bi u stvari štitio na neki način i ne bi pokretao postupke za određene kriminalce, kriminalne grupe, a to znamo da što znači da bi bila potpuno praktično zaustavljena borba protiv korupcije i brojni drugi oblika kriminala.
Sporazum Dodik-Lagumdžija načelno su podržali predsjednici 2 HDZ-a, o čemu će, kako je najavljeno, biti riječi na ovosedmičnom sastanku nove parlamentarne šestorke. No da će nešto tokom susreta biti promijenjeno, teško je povjerovati. Zbog toga oči javnosti su uprte u međunarodnu zajednicu, prvenstveno visokog predstavnika od koga se očekuje da sporazum Dodik-Lagumdžija proglasi nevažećim, bar kad je u pitanju izbor sudija i tužilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O današnjem konstituisanju Skupštine Crne Gore nakon izbora 14. oktobra. Za predsjednika je ponovo izabran lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, a ujedno je i formirana vladajuća koalicija koju čini blok Mila Đukanovića i stranke koje okupljaju manjinske narode u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Konstitutivna sjednica novog saziva Crnogorskog parlamenta počela je intoniranjem državne himne, čemu je prisustvovao najveći dio poslanika i vlasti opozicije, odnosno svečani čin je izbjegao manji broj poslanika političke grupacije Demokratski front iz redova Nove Srpske demokratije. Novi saziv parlamenta ponovo je izabrao za predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, predsjednika Socijaldemokratske partije, kome će ovo biti 4. put da polaže zakletvu.
Zaklinjem se da ću dužnost vršiti po Ustavu i zakonu čestito, odgovorno i savjesno. Neki vječan Crna Gora.
Obraćajući se novom sazivu parlamenta, Krivokapić je saopštio da realna situacija u Crnoj Gori traži mislioce i vizionare, a da je vrijeme tehnokrata rodilo krizu i poručio da se loše odluke više ne smiju pravdati krizom. Krivokapić je saopštio da parlament i država moraju da se bore protiv organizovanog kriminala i lošeg socijalnog položaja građana.
Država koja se permanentno ne bori protiv korupcije i organizovanog kriminala gubi autoritet. Umjesto da ispuni svoju osnovnu svrhu, garant pravde, jednakosti pred zakonom, ruši vjeru u sebe. Slaba država ne može biti brana nelegalnim financijskim interesima koji su suprotstavljeni osnovnim životnim potrebama građana. Ne smijemo dozvoliti ekonomsku samoobmanu donošenjem odluka koje gase požar, a ne obezbjeđuju održivi razvoj. Socijalna cijena tranzicije i krize je visoka, a ovaj saziv parlamenta morat će predanije tražiti modalitete podizanja nivoa socijalne pravde, smanjenja društvenih razlika i pravednije distribucije materijalnih dobara.
Prije konstitutivne sjednice, koalicija Evropska Crna Gora koju predvodi Milo Đukanović i stranke manjinskih naroda potpisali su sporazum o zajedničkom političkom djelovanju, čime je formalizowana parlamentarna većina. Đukanović je saopštio da bi uskoro trebalo da bude poznato ime mandatara za sastav nove vlade. I parlament i buduća vlada su pred velikim izazovima, zbog čega moraju donositi brze odluke.
Moramo raditi brzo, raditi u najjačem mogućem sastavu i raditi na najvažnije teme. Tako da čini mi se da nam nije ostalo, nažalost, mnogo manevarskog prostora, nego da zaista sa ovim porukama moramo veoma brzo povući pravi potez.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je saopštio da od nove zakonodavne vlasti očekuje da doprinese nastavku evropskih i euroatlantskih integracija. Najveći izazov ovog parlamentarnog sastava i buduće vlade po Vujanoviću je...
Najveći izazov po mom doživljaju, što pričam već dugo i od kog stava ne odustajem jer nemam razloga za to, je da se obezbijedi bolji kvalitet života kroz bolji ekonomski ambijent i veći nivo investicija i naravno kvalitetnija ekonomska partnerstva.
Predsjednik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić očekuje kvalitetniji rad nego ranije, jer je opozicija ovoga puta jača.
Pa ja mislim da će biti potpuno drugačije, jer danas u parlamentu Crne Gore ubiće 55% poslanika koji su za vlast, 45% koji su opozicija. Dakle, neće biti situacija kao što je bila u prošlom sazivu i ono što ćemo dobiti je sigurno kvalitet.
Novi saziv parlamenta će sačinjavati, pored dosadašnjih političkih partija, i nova stranka Pozitivna Crna Gora, čiji je lider Darko Pajović o svom prvom danu u parlamentu poručio.
Utjeci su jako lijepi, prvi dan u parlamentu, i to je samo početak puta na koje je Pozitivna Crna Gora krenula još prije godinu dana, tako da sam siguran da ćemo provesti dosta konstruktivnog vremena u poslaničkim klupama.
Predsjednik Demokratskog fronta Miodrag Lekić očekuje da novi saziv parlamenta ima jaku kontrolnu ulogu drugih institucija države.
Dobro je bilo da u podjeli vlasti Skupština zauzme jednu jaku autonomnu poziciju, znači da ovaj pluralizam formalni se ne pretvori ipak u sistem jednoglasja, već da Skupština bude zaista ono što treba da bude. Znači, jaki subjekat u političkom sistemu i da ima iza svega tu kontrolnu funkciju sa raznim mehanizmima u njoj.
Za potpredsjednike parlamenta su izabrani Željko Šturanović iz DPS-a, Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke i Branko Radulović iz opozicionog Demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ponovo politička scena Srbije. Unutarpartijski raskoli, cepanja, svađe i osipanje članstva deo su tradicionalnog srpsko-partijskog folklora. Nakon posljednjih izbora koje je izgubila, najpre su se tresli Demokratska stranka i njeno rukovodstvo, a sada destabilizujuća gibanja kucaju na vrata i najdoslednije proevropske stranke u Srbiji, Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića. Više pojedinosti Branka Trivić.
Čini se da je sukob između srednjeg i najvišeg ešelona LDP-a najdramatičnije izbio na videlo u Nišu. Naime, od 22 člana Niškog odbora Liberalno-demokratske partije čak 12 je napustilo stranku, tako da je odbor praktično prestao da postoji. Nekoliko dana ranije visoko pozicionirani funkcioner LDP-a Nenad Brokić istupio iz stranke. Oštrica njegove, kao i kritike Niškog odbora, uperena je na deficit demokratije u partiji, odnosno na autoritarnost predsjednika LDP-a Čedomira Jovanovića. Brokić je u oproštajnom pismu naveo da je LDP u veoma lošem stanju, da se oštrica te stranke po kojoj je bila prepoznatljiva sasvim istupila i da je partija izgubila politiku. Potpredsjednik LDP-a i profesor Niškog univerziteta Nebojša Ranđelović, koji je podneo ostavku na tu funkciju i na članstvo u LDP-u, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se sve odluke donosile u kabinetu predsjednika Čedomira Jovanovića.
LDP je postao autoritarna stranka gde odlučuje samo jedan čovjek uz podršku najužeg kruga svojih saradnika. Ne funkcionišu tela partije. Predsjedništvu istekao mandat više od godinu i po dana. To telo uopšte nije funkcionisalo.
I Ranđelović i Prokić ukazivali su na poraznu činjenicu da je Liberalno-demokratska partija, koja najveću bazu ima u Beogradu, na izborima baš u Beogradu podbacila ne prešavši cenzus. Uprkos takvom izbornom saldu, naglašava Ranđelović, glavni odbor stranke čitavih 6 mjeseci nije našao za shodno da se sastane i razmotri neslavni izborni rezultat, a kada je ispred Niškog odbora digao glas rekavši da partija ne može više tako da funkcioniše, usledila je, kaže, pretnja od strane čelnika Čedomira Jovanovića.
Onda je predsjednik rekao: ja se neću menjati, a vi ili ćete se promeniti ili ću upotrebiti šok terapiju.
Kad je to bilo i gde?
To je bilo na sjednici glavnog odbora pre nedjelju dana. Nakon toga usjedila sjednica predsjedništva gdje sam ja lično kao tada još uvijek aktualni potpredsjednik partije pročitao pismo gradskog odbora iz Niša i zamolio predsjednika da dođe da razgovara. Ja sam jedan od razloga što se ovo mnogo ranije nije desilo, jer sam stalno molio moje kolege iz Niša, ajde kroz institucije partije da pokušamo da rešimo to, ajde da ne iznosimo svoj partijski prljaveš u javnost, i oni su mu tome podržavali, ali ovo su kapi koje su prelile čašu i jednostavno mi više nismo mogli da se nosimo sa tim vremenom i da živimo u svetu, imaginarnom svetu koji je prepun neistine.
Kao i prethodno Prokićeve, LDP odbacio kritike članova Niškog odbora koji su istupili iz partije tvrdnjom da su oni sebe želeli da pretvore u sinonim za Niški LDP, da su monopolizovali stranku, funkcije i mesta na listama, deleći ih isključivo u svom zatvorenom krugu. Sonja Biserko, članica političkog saveta LDP-a, kaže da je Liberalno-demokratska partija jedina autentična proevropska opcija u Srbiji, a na kritike autoritarizma njenog lidera ovako odgovara.
Pre svega, ta partija ne bi postojala bez njenog lidera, zato što on uložio svu svoju energiju i svoje svoje znanje u stvaranje te partije. To je zapravo zahtevalo jednu ogromnu energiju, gde su par ljudi, uključujući lidera koji je najviše sebe uložio, to nosioci cele te priče pravljenja te partije, i pravo je čudo da je ona uopšte uspela da pređe taj cenzus i da se u tri izborna kruga održi na političkoj sceni. Te kritike na račun nekih odluka, u životu svake partije postoje odluke koje su u datom trenutku izgledale relevantne, pa je naknadno se pokazalo da nisu. To je prosto dinamika svake partije. Ono što meni izgleda nezrelo u svim ovim kritikama jeste da svi ti koji su sad izlazi nisu ni pokušali da učestvuju u političkom životu te stranke ili da otvore razgovor unutar tela te partije.
Podsjetimo, poduži spisak uglednih ličnosti tokom prethodnih godina napustio LDP. Vesna Pešić, Nikola Samardžić, Biljana Srbljanović, Branislav Lečić. Razlog odlaska svih njih uglavnom je objašnjen autoritarnošću lidera Čedomira Jovanovića, nedostatkom unutrašnje demokratije u partiji i finansiranjem lidera i stranke koje je često obavijala senka bliskosti sa kontroverznim biznisom. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da je liberalna opcija u Srbiji u krizi i da je ta kriza izazvana time što iz izbornog ciklusa u ciklus nema značajnijeg rasta rejtinga.
Liberalna opcija, kako bi mogli nazvati, jeste jedne vrsti krize koja je izazvana nedostatkom rezultata izbora i opštom nekom društvenom i političkom klimom koja je na vlast vratila u suštini snage koje su se donekle reformisale, ali još uvijek jesu one snage koje su poražene 5. oktobra. Dakle, ovo što se dešava u LDP-u je prosto jedan presek stanja u toj opciji, njene razjedinjenosti, ja bih rekao, ne mnogo velike političke moći da utiče na tog događaja u Srbiji.
Vrh LDP-a je nezadovoljstvo svojih članova koji su stranku napustili tumačio kao bunt manjine nezadovoljne svojim statusom u partiji, ali ako i dalje bude zatvarao oči pred suštinskim političkim razlozima njihovog nezadovoljstva, neće biti mnogo spremnosti na kritičko preispitivanje odluka koje je donosio lider LDP-a i njegova stranačka elita, ukazuje Vuk Stanković i dodaje da to neće biti dobro po stranku.
Jer u ovakvim polemikama izlazi na videlo prljo veš u samoj stranci, tako da u principu LDP u ovim polemikama ne izgleda privlačno i samim tim to teško da može da mu omogući neki rast u biračkom telu, bez obzira na činjenicu što je opoziciona scena u Srbiji u krizi i bez obzira na činjenicu što je LDP u nekim svojim političkim opredeljenjima jeste uvek bio dosledno na nekim liberalnim pozicijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A u ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Današnji izbori u SAD-u pažljivo se prate i u celom svetu, pa i u Crnoj Gori.
Najsnažnija država na svijetu, znači Sjedinjene Američke Države, i izbori su njihovi vrlo bitni na neki način. Mislim da se u zadnjem mandatu pokazao dobar Obama. Obama se pokazao dobar i ja navijam za Obama.
6. novembra Amerikanci biraju Romney ili Obama.
Ako vas zanima, pratite interaktivnu mapu Slobodne Evrope na našoj internet stranici.
Prve reakcije i analize američkog glasanja na slobodnaevropa.org.
Na vest da će Ljubljanska Invest banka morati da vrate štedišama u BiH njihov devizni ulog, jedan od njih kaže:
vaša vijest je nešto najviše što se dogodilo od ovih godina posle svega ovoga. Da to stvarno nešto bude, ali vjerujte mi da sam ja više izgubila i nadu i volju za životom, jer svaki dan je sve teži za život.
O nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini.
Prvo što je bilo, udario me šakom, udario miče i rekao mi je da sam kurva. Sačekala me jedna gospita koja radi u sigurnom kući. Prvo sada što mi je da svi izgubim, da dobijem neki solidan posao i da se brinem za svog sina.
O povratku Novaka Đokovića na prvo mesto u svjetskom tenisu za Radio Slobodna Evropa govori njegov prvi trener Jelena Genčić.
On će sigurno još vladati tenisom 4-5 godina. Prvo, ono što on sam svehovito želi, on je cilj da osvoji Roland Garros i on će ga osvojiti.
O tome opširnije u narednim emisijama i našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Hašim Tači odbacio u Zagrebu mogućnost da sutra u Briselu razgovara o srpskom planu koji je najavio Ivica Dačić.
Sa preket pljoneve. Srbija nuko odreta smo rolja.
Srbija više nema ni moralno, ni političko, ni tehničko, ni zakonsko pravo rješavati kosovsko pitanje.
Na vez da će Ljubljanska Investbanka morati da vrate štedišama u BiH njihov devizni ulog, jedan od njih kaže:
vaša vijest je nešto najljepše što se dogodilo ovih godina posle svega ovoga. Da to stvarno nešto bude, ali vjerujte mi da sam ja više izgubila i nadu i volju za životom, jer svaki dan je sve teži za život.
Današnji izbori u SAD-u pažljivo se prate u celom svetu, pa i u Crnoj Gori.
Najsnažnija država na svijetu, znači Sjedinjene Američke Države, i izbori su njihovi vrlo bitni na neki način. Mislim da se u zadnjem mandatu pokazao dobar Obama. Obama se pokazao dobar i ja navijam za Obama.
Čujemo i najmlađeg poslanika u novom sazivu crnogorskog parlamenta, Dritana Abazovića.
Bilo mi je jako drago kada je Barack Obama pobjedio i osvojio svoj prvi mandat. Mislim da je to bio jedan presedan i dokaz da se demokratija ipak može i suštinski primjenjivati.
O nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini.
Prvo što je bilo, udelio mi šlapnu, udelio mi se i rekao mi da sam kurva. Sačkala me jedna gospođa koja radi u sigurnoj kući. Prvo sada što mi je da se izbrnu. Da dobijem neki solidan posao i da se brinem za svog sina.
O povratku Novaka Đokovića na prvo mesto u svjetskom tenisu za naš program govori njegov nekadašnji trener Jelena Genčić.
On će sigurno još vladati tenisom 4-5 godina. Prvo, ono što on sam svehovito želi, on je cilj da osvoji Roland Garros i on će ga osvojiti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbija više nema nikakva prava da rešava pitanje Kosova, poručuje u Zagrebu premijer Hašim Tači uoči sutrašnjeg nastavka dijaloga sa Srbijom u Briselu. Ovo je Tačijeva prva zvanična posjeta Hrvatskoj, tokom koje je sa premijerom Zoranom Milanovićem razgovarao o bilateralnim političkim i ekonomskim odnosima, kao i stanju u regiji. Javlja Enis Zebić.
Hrvatska pruža punu potporu dijalogu Prištine Beograda i spremna je pomoći kao objektivni posrednik ako uživa povjerenje jedne i druge strane, ali se neće nametati, kazuje hrvatski premijer Zoran Milanović nakon susreta sa svojim kosovskim kolegom. Odnosi su jako dobri, ali prostora za napredak ima još, pogotovo u gospodarskim odnosima i investicijama. Povodom sutrašnjeg nastavka dijaloga sa Srbijom u Brislu, nema razgovora o srpskom planu što ga je premijer Ivica Dačić najavio. Odlučan je kosovski premijer Hašim Tači. Srbija više nema ni moralno, ni političko, ni tehničko, ni zakonsko pravo rješavati kosovsko pitanje. Plan mora biti sve evropski i jedino na taj način može se ovo pitanje riješiti. Status Kosova je jednom zauvijek riješen proglašenjem nezavisnosti. Koje teme Tači očekuje sutra u Brislu? Prvo što se treba desiti je implementiranje tehničkih sporazuma dogovorenih u zadnje dvije godine, a posebice sporazuma IBM o integralnom upravljanju granicama, zatim odstranjivanje paralelnih sigurnosnih struktura koje je Srbija instalirala i koje su ostatak Miloševićevih vremena. Cijeli svijet zna da su te strukture podržavane od strane Srbije i Beograda. I naravno, treća stvar je sudbina 1800 nestalih Albanaca sa Kosova. Srbija se hitno mora pobrinuti da se sazna njihova sudbina, jer njihove obitelji imaju pravo saznati za njihovu sudbinu. Hrvatski premijer Milanović je na upit o njegovim očekivanjima od dijaloga Srbije i Kosova kazao kako je povijesni paradoks da rješenja za teške povijesne probleme uvijek nalaze oni od kojih se to manje očekivalo.
Dakle, oni koji su bili možda malo radikalniji u nastupu, malo oštriji, tu mislim na sadašnju vlast i vladu u Beogradu, moglo bi se pokazati možda da su baš oni ti koji će imati još razumniji pristup ovom problemu. Jer tu treba strpljenje i razuma, to ne ide preko noći. I ja vjerujem da će vlada u Beogradu, koja je demokratski dobila izbore i nemamo je ni prava, niti ima smisla je osporavati, to su naši partneri, da će biti razumni i pragmatični u tim razgovorima. I da će vagati svaku riječ koju kažu, jer riječi su katkad kao malj, bole i udaraju. I teško se vratiti natrag. A previše je toga ružnoga rečeno i još ružnijega učinjeno.
Milanović se založio za dobre odnose i sa Beogradom i sa Prištinom i za zajedničku evropsku budućnost Kosova, Srbije i drugih država regije.
Treba će našim prijateljima puno strpljenja. Međutim, mi ćemo se zalagati za integraciju ne samo Kosova, nego i Srbije i Bosne i Hercegovine i Crne Gore i Makedonije i Albanije. Prema kriterijima koji su sve stroži i stroži, ali su dobri. Dakle, za integraciju tih država u Europsku uniju, jer nema logike da Europska unija završi na Dunavu kod Vukovara i da je onda rupa od nekoliko stotina kilometara. Ni povijesno, ni kulturološki, nema smisla. Drugo, ako hoćete, ni interesno. Mi imamo poslovne i ekonomske interese i zanima nas da taj prostor bude integriran.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje o sutrašnjem susretu u Briselu premijera Srbije i Kosova uz posredstvo šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. Političko rukovodstvo na Kosovu podržava ove razgovore osim pokreta samoopredeljenje. Srbi sa Kosova kritikuju Beograd zbog veće naklonosti Evropskoj uniji nego Kosovu, dok građani Prištine podržavajući razgovore pozivaju na jedinstvo i bolje planiranje. Iz Prištine Amra Zeneli.
Kosovski premijer Hašim Tači je pre nego što je otpočeo sastanke sa srbijanskim homologom Ivicom Dačićem putem rezolucije dobio podršku Skupštine Kosova, koja od vlade zahteva da zemlju ravnopravno predstavlja u dijalogu i da tretira samo na pitanja koja su u skladu sa Ustavom Kosova i zakonima na snazi. Tu inicijativu su podržali i opozicione partije Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, ali nisu izrazile zainteresovanost da budu deo kosovske delegacije. Poslanik iz redova DSK Ismet Bećiri navodi da će opozicija pratiti ceo proces razgovora i da će svoj doprinos dati samo putem Skupštine. Ukoliko se postupi u skladu sa Ustavom, ne dođe do ugrožavanja suvereniteta, integriteta ili unutrašnjeg uređenja, ukoliko se eventualni sporazumi ratifikuju u Skupštini, ne vidimo razlog da ne bude dijaloga i kao partija mi ga podržavamo, rekao je Bećiri. Jedina stranka koja se protivi dijalogu je Pokret samoopredeljenje Aljbina Kurtija. Poslanik Gljauk Konjuvci iz ove partije uoči drugog sastanka Tači i Dačića kaže da razgovori nisu ravnopravni i da, kako kaže, nisu u interesu Kosova, već da su više u interesu premijeru Tačiju. On dodaje da takva vrsta razgovora sa Srbijom u vreme kada na Severu i dalje postoje ilegalne strukture Srbije koje onemogućavaju vladavinu prava i zakona, može dovesti samo do pogoršanja situacije. Cijeli ovaj proces može se završiti bosnizacijom Kosova, a to ne znači normalizovanje odnosa sa Srbijom. Nasuprot, odnosi će poprimiti neprijateljski karakter, pošto će Srbija kontrolisati jedan deo kosovske teritorije, te nastaviti da ucenjuje i destabilizira Kosovo, naglašava Konjuvca, a aludirajući na severni deo Kosova, koji po njemu iz ovog procesa može dobiti specijalni autonomni status. Kritično na sastanke Tača i Dačića gledaju Srbi na severu. Jedan od njihovih predstavnika Marko Jakšić u izjavi za naš program navodi da se vlada u Beogradu ponaša kao da je iz vremena Borisa Tadića, ostavljajući po strani interese kosovskih Srba, a naklanjujući se više evropskim integracijama.
Prema tome, ono što je važno i bitno jeste da se kaže da Beograd politički i dalje Srbija, i ovo što se trenutno danas radi, ono sada što vas mislim da je samo nastavak jednog političkog Srbija koji je i režim Borisa Tadića vodio. Politika kod kontinuiteta sa prethodnom vladom se nastavlja, a to znači da između Evropske unije i Kosova i ovoj vlasti je više slavog vlada Evropske unije.
O razgovorima Thaća i Dačića upitali smo i građane Prištine. Dok većina podržava razgovore, primedbe ipak postoje. One se tiču uglavnom nedostatka zajedničkog delovanja i jasne platforme. Treba se sastati, ali treba pametno obavljati te sastanke. Bez programa, platforme, o čemu se treba razgovarati, šta se treba uraditi, naši lideri ne bi trebali da odvijaju razgovore. Srbiji se trebaju postaviti i uslovi za sve počinjene zločine, nasilje i za krađu, kaže penzioner Rahim Mačastena. Pro dijaloga je Jagim Sopjani. Razgovori se trebaju obavljati, sporazumi su uvek od koristi. Podrškom Evrope i Amerike može se postići napredak, kaže on. Sabri Ljahu ipak zahteva ujedinjenje političkog vođstva. Svi se moraju ujediniti, ili svi zajedno ući u ovaj proces, ili niko. Ovo je slično razgovorim u Rambujeu, a kada smo bili jedinstveni i zato smo dobili nezavisnost. To nam je sada potrebno, kaže Ljahu. Prvi sastanak Thaća i Dačića održan je 19. oktobra. Njihov susret pozdravio i Vašington i Brisel, izražavajući nadu da će dve zemlje na kraju ovog procesa normalizovati odnose. Na osnovu prvog sastanka, agenda Prištine i Beograda između oslog predviđa sprovođenje svih postignutih sporazuma tokom tehničkog dijaloga, otvaranje kancelarije za vezu Prištine i Beogradu, veće angažovanje oko rasvetljavanja sudbine nestali, a potom i neometano učlanjenje Kosova u međunarodnim inicijativama i forumima, pa sve do zaštite srpske kulturne baštine na Kosovu. Tokom dijaloga je također pomenuto i pitanje gašenja srpske struktura na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Program i Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa o predsjedničkim izborima u SAD-u koji se održavaju utorak, a čiji se ishod i u celom svetu s pažnjom iščekuje. Iako većina sagovornika Radija Slobodna Evropa iz Podgorice priželjkuje da i u naredne 4 godine u Beloj kući ostane njen dosadašnji stanar demokrata Barack Obama, svi su saglasni da ishod izbora neće doneti suštinsku promjenu u politici Sjedinjenih Država prema Balkanu i Crnoj Gori. Beleži Dimitrije Jovićević.
Bilo mi je jako drago kada je Barack Obama pobjedio i osvojio svoj prvi mandat. Mislim da je to bio jedan presedan i dokaz da se demokratija ipak može i suštinski primjenjivati.
Takva su očekivanja od izbora u Americi najmlađeg poslanika u novom sazivu Crnogorske skupštine, politikologa Dritana Abazovića iz nove partije Pozitivna Crna Gora. Simpatije prema dosadašnjem predsjedniku, prvom Afroamerikancu koji je sjeo u fotelju prvog čovjeka najmoćnije sile svijeta, ne kriju ni u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Visoki funkcioner Zoran Jelić.
Očekujem da će pobijediti dosadašnji predsjednik Barack Obama. Prateći informacije koje su nam dostupne iz američkih država, sve su prilike da će on pobijediti, do duše dosta tijesno.
Sagovornika na ovu temu u trenutku dok se konstituiše novi crnogorski parlament, u opozicionom savezu Demokratski front nismo uspjeli da dobijemo. Ima li donedavno najjača opoziciona socijalistička narodna partija svog kaduta na američkim izborima. Daniela Pavićević.
U tom smislu se nadam da građani Amerike danas biraju ono što je najbolje za njih, odnosno predsjednika koji će nastaviti da vodi tu zemlju u dalji progres. A imajući u vidu i jedan visok stepen demokracije u toj zemlji, sigurno sam da će rezultati predsjedničkih izbora tamo, a nasuprot izborima u Crnoj Gori, predstavljati slobodno, stvarno i realno izraženu volju građana, bez ikakvih pritisaka, utjena, kupovine ličnih karata i ostalo.
Kogod bude triumfovao na američkim izborima, naši sagovornici su saglasni da to neće bitnije promijeniti spoljnu politiku Vašingtona, posebno ne odnos prema Balkanu i Crnoj Gori. Dritan Abazović smatra kako će Sjedinjene Države ostati najvažniji činilac u međunarodnim odnosima, ali kada je riječ o politici prema Balkanu, tu su inicijativu prepustile Briselu.
Što se konkretno Crne Gore tiče njenog euroatlantskog puta, mislim da tu nema nikakve brige, mislim da će podrška Vašingtona u tom pravcu biti bezrezervna i to je nešto što je dobro za Crnu Goru i Crna Gora će moći na nju da računa bez obzira na ishod ovih izbora i to je nešto što je vrlo značajno, ali ono što je još značajnije za nas jeste da se sve manje oslanjamo na strane partnere i da sve više pokušavamo da mi budemo jednostavno partner drugim državama kroz svoje institucije i kroz jačanje ukupnih demokratskih kapaciteta cijelog društva.
Ipak, koliko će politika koja se kreira u jedinoj globalnoj supersili uticati na kreiranje politike nove vlade Crne Gore, čiji će dominantni dio, po svemu sudeći, ponovo činiti Demokratska partija socijalista? Zoran Jelić.
Nova vlada će nastaviti putem koji je i prethodna vlada zacrtala, to je put evropskih integracija i približivanjem NATO savezu. U svakom slučaju, politiku koju ćemo ovdje voditi prema evropskim integracijama, ja mislim da će biti potpuno kompatibilnim s očekivanjima i u SAD-u, jer je to interes SAD-a da bude stabilnost na Zapadnom Balkanu.
Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, konstatuje kako će nova američka administracija zadržati određeni intervencionizam u zemljama regiona.
Vidjet ćemo to da ipak u nekim situacijama gdje Evropska unija, koja je, da tako kažem, prepušteno rješavanje unutar regionalnih problema i pitanja, nije na određene izazove odgovorila na najbolji način i u takvim, da tako kažem, kriznim momentima američka administracija jeste u jednoj određenoj mjeri intervenisala i pogurala određena pitanja i situacije naprijed ka daljem rješavanju.
I na kraju, sudeći po anketi, i građani prate izbornu trku u Americi i voljeli bi da prvi stigne Barack Obama.
Interesuje me kakvi će biti ishod.
Pa nešto sam malo pratila, ali nisam toliko informisana da bih mogla da sad nešto više odgovorim.
Ja vjerujem, jer ima neku malu prednost da će Obama i dalje biti predsjednik.
Neko moje mišljenje je da je Barack Obama bolji.
Obama se pokazao dobar i ja navijam za Obama.
Ja sam svjestan toga da bez obzira koja je partija na vlasti u Americi, na naše prostore nema nekog posebnog utjecaja. Ali ima globalno. Tako da ti procesi u svijetu ukupno posmatrano utiču i na stanje kod nas.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
6. novembra Amerikanci biraju Romney ili Obama.
Ako vas zanima, pratite interaktivnu mapu Slobodne Evrope na našoj internet stranici.
Prve reakcije i analize američkog glasanja na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Sud u Strasburu naložio Ljubljanskoj Invest banci da vrate štedišama u Bosni i Hercegovini njihov devizni ulog. O nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini. O povratku Novaka Đokovića na prvo mesto u svjetskom tenisu. Slovenija i Srbija su dužne da isplate staru deviznu štednju građanima iz Bosne i Hercegovine, koji su imali ušteđevinu u poslovnicama Ljubljanske banke i Invest banke, pod istim uslovima kao što su ušteđevinu dobili državljani Slovenije i Srbije, presudio je danas Evropski sud za ljudska prava iz Strasbura, koji je razmatrao žalbu troje štediša iz BiH. Rok za isplatu je 6 mjeseci nakon što presuda suda postane pravosnažna. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sumbila Smajlović iz Teočaka u Tuzlanskom kantonu je invalid od djetinjstva. Dok su bila bolja vremena, roditelji su odvajali od redovnih primanja i štedjeli za liječenje svoje kćerke. Novac su povjerili Invest banci iz Srbije. Nakon ratnih godina, uz mnoge druge nevolje, Sumbila se suočila sa činjenicom da ne može podići svoju ušteđevinu. Dobru vijest iz Strasbura komentariše ovako.
Vaša vijest je nešto najljepše što se dogodilo ovdje godina posle svega ovoga, da to stvarno nešto bude, ali vjerujte mi da sam ja više izgubila i nadu i volju za životom, jer svaki dan je sve teži za život, pa da bar isplaćuju po 100 maraka, ja bi bila zadovoljna. Ja sam to ostavila baš za ove stare dane koje mi sad baš trebaju kad mi je najteži.
Muhamed Šišić je štediša Ljubljanske banke iz Bihaća. Kaže kako su i Slovenija i Hrvatska osigurale svojim građanima vraćanje deviznih uloga.
Ali za Bosance naša vlada ništa i ministri ne preduzimaju. Pa ja sam već, ono što kažu, godinama treba mi tableta, hrpa, treba živiti, treba...
Evropski sud za ljudska prava razmatrao je tužbu koju su protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije podnijeli Emina Ališić, Aziz Sadžak i Sakip Šahdanović zbog neisplaćenih deviznih uloga u nekadašnjoj Ljubljanskoj banci Sarajevo i u Srbijanskoj Investbanci filijala u Tuzli. Ustanovljeno je da su Slovenija i Srbija prekršile odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima, odnosno da su povrijedile pravo na imovinu blokiranjem štednih uloga. Zastupnica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred sudom u Strasburu, Monika Mić, kaže da je vijest izuzetno dobra.
Dobra ne samo za Bosnu i Hercegovinu, jer je sud našao naravno da Bosna i Hercegovina nije odgovorna za povredu prava aplikanata, nego isto tako odlično je za sve BiH štediše koji su imali štednju položenu u filijalama Ljubljanske banke i Invest banke u Bosni i Hercegovini.
Amila Omersoftić, predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša, navodi da konačno pravda dolazi i na vrata prevarenih BiH štediša.
Štediše presretne, trud koji smo vodili 8 godina, koji je bio naporan po sudovima u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, urodio je plodom. 6 mjeseci po pravosnažnosti obe države su dužne vratiti novac pod istim kriterijima kako su vratili svojim građanima.
Nakon toliko godina ovo je ipak tek početak, kaže Svetozar Nišić, predsjednik Udruženja građana za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini i dijaspori.
Nadamo da nije još završeno, jer deviznih štediša ima mnogo po svijetu, ima koji još ne zna ni ne čuje šta se dešava. Ovo je borba protiv vjetrenjača. Ljubljanska banka sa kamatama što je izračunato 1,240 milijuna KM-ova i Invest banka 400 milijuna KM-ova.
Evropski sud za ljudska prava trenutno ima više od 1650 neriješenih aplikacija u kojim preko 8000 građana Bosne i Hercegovine traži zaštitu prava na imovinu, odnosno pokušava doći do svojih štednih uloga koji su im nasuprot svim zakonima, pravdi i pravu oduzeti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini, koje je i dalje društveno prihvatljivo ponašanje, jer sankcija za zlostavljača uglavnom nema, a država kroz zakone ne štiti žrtvu. Možda je to i razlog što se samo 5% žena okuraži da prijavi nasilje u porodici. Zbog porodičnog nasilja ispaštaju deca koja uglavnom sa majkama budu smeštena u sigurne kuće, jedino utočište žrtava porodičnog nasilja. Zabeležila Aida Đugum.
Svoj spas od udaraca NN iz okolice Sarajeva pronašla je u sigurnoj kući. Zlostavljao ju je suprug.
To mi što je bilo, udario me šakom, predio lice i rekao mi je da sam kurva. Pitao me kome u stvari doveza u kući. Ja sam se kleva, govorila da nije niko, da sam došla vozom.
Razumijevanje i podrška koje je dobila u sigurnoj kući dali su je snagu da nastavi dalje.
Sačkala me jedna gospođa koja radi u sigurnoj kući, koja me zagrla iskreno. Kad sam osjetila neku majčinsku ljubav, prvo sada što mi je da se izborim, da dobijem neki solidan posao i da se brinim za svog sina. On treba mene, ja treba njega.
NN je samo jedna od hiljade zlostavljanih žena u Bosni i Hercegovini. Žrtve nasilja u porodici su i obrazovane i neobrazovane žene, mlade i stare, kaže Azra Hasanbegović, izvršna direktorica sigurne kuće Žena BiH iz Mostara.
Vjerujte da nema nikakvog pravila, nikakvog apsolutno. Evo, u zadnje vrijeme smo imali i obrazovanu ženu i muž joj je bio visoko obrazovan i oni koji su, dakle, koje nemaju nego 4 osnovne i srednjoškolke i učenice, nažalost, vrlo često. Nasilnici su roditelji, nekad od majke prijatelj, tako.
U sigurnim kućama u Bosni i Hercegovini u posljednjih 12 godina utočište je našlo više od 1300 žena, djece i djevojaka. Azra Hasanbegović kaže da postoje dobri programi pomoći žrtvama.
Ono što mi u našoj sigurnoj kući radimo, a to je da za svaku žrtvu posebno napravimo njen plan, na koji način ćemo pomoći, vidimo njene želje, mogućnost da je zaposlimo, naravno koliko ona želi da se razvede jedan, neke se vrate mužu, neke nisu same sa sobom raščistile pa da prihvataju našu pomoć, ali najveći, najbolji je slučaj kada joj nađemo i zaposlenje i kada ona može samostalno, dakle ekonomska ta nezavisnost je veoma bitna u pomoći, u tom lancu pomoći žrtvama.
Nasilje nad ženama jedna je od najraširenijih vidova nasilja na svijetu. Frapantan je podatak da gotovo 11 miliona žena umre ili završi kao invalid zbog fizičkog nasilja. Žene nisu izložene samo fizičkom, već i psihičkom, seksualnom i ekonomskom nasilju. Nasilje nad njima dešava se svakodnevno. Ne tako davno na sve ovo gledalo se kao na privatni problem, koji treba i mora da ostane unutar porodice. Vjerovatno je to razlog što samo 5% zlostavljanih žena prijavljuje nasilje u porodici. Mirjana Penava iz nevladine organizacije Forma F.
Ne radi se o tradiciji, nego upravo taj patrijarhat koji je i u svijesti žena negdje dijelom prisutan kao jedan mali čip, ono, pa žensko sam, valjda je to i normalno. Nažalost, dobar dio djevojaka i žena razmišlja na taj način. Ako pak prijavi, ona ima stigmu za čitav život. Nešto ipak s njom nije u redu. U većini slučajeva je percepcija takva.
Nasilje nad ženama ne samo što je najrašireniji oblik kršenja ljudskih prava, već je i najmanje procesuiran zločin. Neira Kadić iz Instituta za razvoj mladih, KULT.
Problem je u implementiranju zakonske regulative. Zakonska regulativa postoji, međutim, primjena je ne tako dobra, nema sankcija za njih i onda žrtve se boje da prijavljuju, jer su obično, riječ obično o žrtvama koje nisu ekonomski stabilne, odnosno nemaju mogućnost za opstanak ovaj posao. Zbog toga često ostaju sa žrtvama, pa čak i da kada prijavi nasilje vraćaju se jer ne mogu opstati drugačije.
Kako pomoć žrtvama ne bi izostala, jer očigledno kazni za počinitelje nema, Gender centar Federacije uradio je projekat sa lokalnim zajednicama. Cilj je napraviti program za kompletnu pomoć žrtvama nasilja. Damir Suljanović, voditelj ovog projekta, kaže.
Ta kompletna pomoć bi uključivala i policiju i dom zdravlja i sudstvo i tužilaštvo i pomoć u smislu odvajanja žrtve nasilja u sigurnu kuću zajedno po potrebi sa djecom ako je neophodno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj iz sporta. Novak Đoković je ponovo zvanično najbolji teniser svijeta, dok ga je Asocijacija teniskih profesionalaca drugu godinu za redom proglasila teniserom godine. O Đokovićevom uspjehu za Radio Slobodna Evropa govore proslavljeni treneri Jelena Genčić i Radmilo Armenulić. Zabeležio Zoran Glavonjić.
Jelena Genčić, koja je bila prvi trener Novaka Đokovića, kaže za naš program da njegov povratak na vrh ATP liste u teniskom svetu nije iznenađenje, jer je plod predanog rada i kontinuiranih uspeha uz koje se mogu očekivati još bolji rezultati.
On će sigurno još vladati tenisom 4-5 godina. Sve zavisi od povreda, od svega ostalo, a i zna on da se čuva, ne ide grlom u jagode. Prvo, ono što on sam svehovito želi, on je cilj da osvoji Roland Garros i on će ga osvojiti. Ove godine promaklo, bio je spreman, ne zaboravimo, i sa druge strane mreže ima fantastične igrače. Ono što je važno, on je svjestan svojih grešaka i on radi na tome da odmah već na sljedećem turniru, sljedećem meču to ispravi. To je vrlina njegova.
Do otvorenog prvenstva Francuske 2011. Novak Đoković imao je jednu od najdužih serija u istoriji tenisa, od 43 uzastopne pobjede koju je prekinuo Roger Federer. Ulaskom u finale Wimbledona i osvajanjem tog turnira u julu iste godine, Đoković je prvi put došao na čelo ATP lestvice, dok je šampionsku vladavinu prekinuo u julu 2012. od kada je 4 mjeseca bio na drugoj poziciji. Radmilo Armenulić, nekadašnji trener Davis Cup reprezentacije Jugoslavije, kaže da je Đokovićev teniski comeback ogroman, jer je staro pravilo u sportu da je najteže ponovo se popeti na vrh.
Mislim da je ovo veći uspjeh nego prošla godina, jer je bio pod velikim pritiskom šta će da se desi, da li će da potvrdi poene, tim vratio se i mislim da je sa pravom najbolji igrač sveta. Juče veliki talenat, veliki rad i zavredna ekipa oko njega.
Novak Đoković od 5. novembra opet je na prvom mjestu ATP liste u godinju koju je osvojio 5 velikih turnira, među kojima su i Australian Open i Miami. U neponovljivoj 2011. u njegovim rukama završilo je 11 pehara sa US Opena iz Melbourna, Madrida, Rima i drugih najznačajnijih takmičenja, a nakon što je podigao trofej Wimbledona, izjavio je: "Sanjao sam da postanem prvi na svetu i sanjao sam Wimbledon. U 2 dana snovi su postali stvarnost." Jelena Genčić počela je da trenira Đokovića kada je imao 4 godine, a danas kaže da se po njegovoj posvećenosti i talentu još tada vidjelo da će postati veliki teniski šampion.
Kod njega ništa nije slučajno, verujte mi. Veliki je radnik, veliku motivaciju ima, to je njegova veličina. Ja se sjećam kao malog, tada je rekao da budem najbolji u svetu, da budem prvak i to će moje zanimanje biti. Slušajte, neko ko je u 6. godini to izjavio, nemoguće da to neće i ostvariti.
Radmila Armenulić veruje da ni Federerov rekord sa ukupno 4 godine na prvom mjestu ATP svjetske liste za 25-godišnjeg Novaka Đokovića nije nedostižan.
Možda taj rekord i prestigne, on ima 25 godina, tako da ima 5-6 godina na raspolaganju da to potvrdi. Prvo, treba zdravlje da ga posluži, ali u svakom slučaju smo dobili jednog vrhunskog igrača koji je na tonu, kao što su bili nekad Tonos, kao što je bio nekad Borg, kao što je nekad bio Lenul, ali međutim ja mislim da će ih onda mašiti sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!